Mokanda ya Paulo epai ya Bagalatia. Bagalatia sapita moko. Ngai toma Paulo, oyo mutu atinda kite pe nguya yango euti na mutu te, kase euti na Yesu Kristo pe nzambe tata oya sekwisa ki Yesu kate na bakufi. Bande konyoso oyo bazali awa, basangani elongo na ngai, pona kotinda mokanda oyo na mangomba na nzambe na province na Galatia pe na koloba na bango. Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. Kristo amipesa kiye penza pona kobikisa biso na masumu, pona kofungula biso na boumbo na mokili mabe oyo, pona mokano na nzambe tata. Kembo ezala na nzambe po na seko. Amen. Na kamwi mingi po bino bosili kotika noki boye, mutu oyo abenga kibino po na ngolu na Kristo, pe bosili kobongwa na epai na sango malamu mususu. Ya solo, sango malamu mususu ezalite, kasi nazali koloba na bino boye. Po batu mususu bazali kokosa bino, pe bazali kolinga kobongwa sango malamu na Kristo. Kasi, soki mutu mususu ata azali biso, soki anzelu kuhuta na lora, asakoli bino sango malamu godi na sango oto sakola kina bino, eko kiko tuka na nzambe ezala likolo na ye. Tosili kolobali kambu oyo kala, pe nazali kolobali susi sikoyo, soki mutu mususu asakoli bino sango malamu godi na oyo bozwaki, esengeli kotuka ezale likolo na ye. Oyo elingi koloba, nazali koluka ete batu bandi mangai. Te, nazali kolinga ete nzambe andi mangai. Nazali koluka kosepelisa batu. Soki nazali koluka lisusu kosepelisa batu, nazali mosali na Kristo te. Bandeko, nazali koyebisa bino. Sango malamu oyo nazali kosakola ebimi na mayele na batu te. Nazwaki yango epai na mutu te, pe mutu moko te alakisa kingai sango yango, kasi Yesu Kristo nde amonisa kingai. Bosili koyoka makamu na ngai tango nazalaki kolandalo sambo na Bayuda. Boyebi ndenge nini nazalaki konyoko la lingomba na nzambe, pe nazalaki kosala na makasi nyoso pona kuboma yango. Nayebaki losambo na Bayuda koleka baninga na ngai oyo bakotaki elongo na ngai, nazalaki kolanda mibeko na bakoko na motema moto mingi. Kasi nzambe, kati na ngolu na ye, apona kingai liboso na kobota manangai, abenga kingai po na kosalela ye. Kasi tango ye aponaki komoni sangai mwana na ye, po etena sakola sango malamu na ye epai na mitinda, na kendeki epai na mutu moko te po na kosenga ye kope sangai toli, pe na kendeki na Yerusalema te po na komona batu oyo bazalaki batoma liboso na ngai, kasi noki na kendeki na Arabia, sema yango na kendeki na Damaseke. Sima na mbula misato, nde na kendeki na Yerusalema po na koyebana na Petero, pe na lalaki poso mibale longo na ye. Na mona ki toma mususu moko te, kasi na mona ki bobele Yakobo nde kuna mokonzi. Likambo oyo nazali kokoma po na bino ezali solo, nazali koyebisa liboso na nzambe ete nazali koloba lokuta te. Sima yango, nakendeki na mokili na Siria pe Kilikia. Kati na tango yango nyoso, batu na mangomba na bakristo na Yudaya bazalaki koyeba ngai penza te. Bazalaki koyeba bobele likambo oyo batu mususu bazalaki koloba. Mutu oyo azalaki konyokola biso kala, azali kosakola sikoyo, kondima oyo ye azalaki komeka koboma, pe bazalaki kosanzola nzambe na tina na ngai. Bagalatia sapita mibale. Sima na mbula zomi na mine, nazongaki na Yerusalema esika moko na Barnaba. Nakamata kilokola Tito elongo na ngai. Nakendeki kuna po ete nzambe asili komonisa ngai ete ekokaki na sala boye. Kati na koyanga na oyo, nasalaki bobele elongo na batu minene na lingomba, Naebisaki bango sango malamu oyo nazalaki kosakola epai na batu oyo bazali bayuda te. Nalingaki te mosala oyo, nasalaki pe oyo nazali kosala ebe bapamba. Kasi Tito oyo azali mo greke, moto na kotambola longo na ngai, bapesaki ete motindo na kokata ngenga. Ata bandeko na lokuta oyo basanganaki na biso balingaki kukatela ye ngenga, bakokaki te. Batu na lokuta yango bakotaki kati na lisanga na biso po na koluka likambo na bosomi oyo tozali na yango kati na lisanga na biso elongo na Kristo. Bazalaki kolinga kotia biso boumbu. Mbala moko te tondimaki maloba na bango po ete tokengela solo ya sango malamu po na bino. Kasi batu oyo bazalaki komona na lokola batu minene, bonene na bango ezalaki po na ngai likambo te po Nzambe akata kalikambo na mutu te na kotala lokumu na ye, na lobi batu minene yango balakisaki ngai mitindo na sika te. Kasi bamonaki Nzambe asili kopesa ngai mosala na kosakola sango malamu epai na batu oyo bazali bayuda te, ndenge moko lokola ye apesaki na Petro mosala na kosala sango malamu epai na bayuda. Po ete Nzambe atiaki ngai Toma epai na batu bazali bayuda te, bobele lokola ye atiaki Petro Toma epai na bayuda. Yakobo, Yohane pe Petero, bango oyo bazalaki komona na lokola bakolo, bandimaki ete Nzambe asili kopesa ngai mosala oyo, bongo bapesaki biso na Barnaba maboko. Boye toyokanaki pe tondimaki esika moko ete biso penza tokokende kosala mosala kati na batu oyo bazali bayuda te, pe bango bakosala kati na bayuda. Basengaki biso bobele na kokanisa bamosikini na lingomba na bango, oyo ezali likambo na kengelaki mingi na kosala. Tango Petro akumaki na Antiokia, napamelaki ye liboso na bato po ye asalaki likambo oyo ekokanaki te. Po liboso na kokuma na bato oyo Yakobo atindaki, Petro azalaki kolia elongo na bandeko oyo bazali bayuda te. Kasi tango batu Yakobo atindaki bakumaki, Petro atikaki kolia bilei na batu oyo bazalaki bayuda te, po ye azalaki kobanga batu na kolanda mobeko na kokata ngenga. Bandeko bayuda msusu babandaki kozimba lokola Petro asalaki, pe Barnaba lokola akotaki na kozimba na bango. Tango namonaki ete bazalaki kotambola sembo te, pe bazalaki kolanda likambo solo na sango malamu te, nalobaki na Petro liboso na batu nyonso, yo muyuda, yo ofandaki awa lokola mutu oyo azali muyuda te, ofandaki te lokola muyuda afandaka. Boye, ndenge nini okuki kosukuma batu oyo bazali bayuda te na kolanda makambo na bayuda? Biso penza tobotamaki bayuda, tobotamaki te lokola mitinda oyo na masumu. Kasi toyebi ete moto akokuma sembo liboso na Nzambe bobele po na kondima na ye kati na Yesu Kristo, ezali te po na kotosa mibeko. Biso lokola tosili kondema Yesu Kristo po na kokuma sembo liboso na Nzambe, po na kondima na biso kati na Kristo, ezali po na kotosa mibeko te. Po ete mutu moko te akokuma sembo liboso na Nzambe po na kotosa mobeko. Kasi soki tozali koluka kokuma sembo liboso na Nzambe po na lisanga na biso elongo na Kristo, ezali lokola tozali batu na masumu bobele, lokola batu oyo bazali bayuda te, oyo elingi koloba ete Kristo azali kosalela tina na masumu. Soki mokete, soki nabandi kotonga lisusu makambo oyo nabomaki, nazali kotalisa ete nazali kotosa mobeko te. Po na likambo na mobeko, nasili kokufa. Kokufa oyo uti na mobeko penza, ete nakoki kobika po na Nzambe. Nasili kokufa elongo na Kristo likolo na krusi. Soki nazali na bomoi, ezali lisusu ngai te, kasi Kristo nde azali kobika kati na ngai. Bomoi oyo ezali na ngai sikoyo na nzoto, ezali na ngai po na kondima kati na mwana na Nzambe oyo alingaki ngai pe amipesaki po na ngai. nazali kotia ngolu na nzambe eloko pamba te po ete soki mutu azali kokuma sembo liboso na nzambe po na mobeko mbele Kristo akufaki pamba. Bagalatia sapita misato. Bagalatia, bazoba, nana sili kokosa bino, kokufa na Yesu likolo na kruse emonani, polele liboso na miso na bino. Nalingi bo pesa ngai eyano na etuneli moko oyo. Bozwaki molimo na nzambe na nzela na kotosa mobeko, soki po na kondima sango malamu. Ndenge nini bokoki kozala zoba boye, bosili kobanda na molimo na nzambe, kasi sikoyo bolingi kosukisa yango na bokasi na bino penza. Bosili koyoka pasi oyo pamba, te, ekoki te ezala pamba. Tango nzambe apesaka bino molimo na ye, pe azali kosala bikamiseli kati na bino, ye azali kosala yango po bozali kotosa mibeko, to po bozali kondima sango malamu, po na oyo buku na nzambe yebisi na tina na Abraham.
Ye andimaki nzambe, pe nzambe ayambaki ye moto sembo po na kundima na ye.
Boye sengeli boye ba ete batu oyo bazali na kundima nde bazali bana solo ya Abraham. Buku na nzambe yebisaki ete po na kundima, nzambe akotia sembo liboso na ye batu oyo bazali bayuda te. Po na oyo buku yebisaki Abraham sango malamu yango liboso.
Nzambe akopambola mitinda nyonso na mokili kati na yo.
Abraham andimaki pe ye azwaki mapamboli, boye batu nyonso na kundima bazwi mapamboli lokola ye azwaki. Bato na kosala misala na kotosa mobeko basili kozwa kotuka, po buku na nzambe eyebisi.
Kotuka ezali likolo na motu na motu oyo azali kotosa mikolo nyonso te maloba oyo bakomaki kati na buku na mibeko.
Ezali polele ete mutu moko te akokuma sembo liboso na nzambe po na mobeko, po buku na nzambe eyebisi.
Motu oyo azali sembo liboso na nzambe po na kundima, motu yango akobika.
Kasi mobeko ezali kotelema likolo na kundima te, kasi lokola buku na nzambe eyebisi.
Motu na kotosa mitindo na mibeko akobika po na yango.
Kristo azwaki kotuka na esika na biso, alongolaki biso na ngwanga mabe na mobeko, pe ye penza azwaki kotuka na esika na biso. Boye buku na nzambe eyebisi.
Kotuka ezali likolo na mutu oyo bakangi ye na nzete.
Oye kumaki boye po ete mapamboli oyo nzambe alakaki na Abraham ekopesama na batu oyo bazali bayuda te, po na Yesu Kristo, boye po na kondima tozwa molimo oyo nzambe alakaki. Bandeko, naligi kopesa bino etalisi na likambo oyo tozali komona kati na batu. Soki mutu moko asali elaka na ye malamu, mutu moko te akoki koboma kondima na yango to kobakisa likambo mususu likolo yango. Bongo, nzambe asalaki bilaka na ye epai na Abraham pe epai na libota na ye. Buku na nzambe yebisite, epai na bana na libota na yo lokola ye azalaki koloba likambo na batu mingi. Buku yebisi, epai na mwana na libota na yo, oyo ezali kotalisa mutu moko, oyo azali bobele Kristo. Oye zali likambo na lingi koloba. Nzambe asili kosala kundimana, pe asili kolaka na kokengela kundimana yango. Mobeko oye kumaki mbula kama mine na tuku misatu sima na kundimana. Eko kite koboma kundimana yango, pe eko kite kotia elaka na nzambe pamba. Kasi soki makabo oyo nzambe azali kopesa lokola mosolo oyo tokuzwa sima ezali kotelema likolo na mobeko, bongo makabo yango ezali lisusu kotelema likolo na elaka te. Kasi nzambe atalisaki ngolu na ye epai na Abraham po na elaka. Boye, po na nini nzambe apesaki mobeko? Nzambe abakisaki mibeko po na koyebisa misala mabe ezali godi na mokano na nzambe, pe ekokaki koumela kino tango na kukumwa na mwana na libota na Abraham. ezalaki epa na ye nzambe apesaki elaka. Nzambe apesaki mibeko yango na maboko na banzelu pe mutu moko azalaki mosanganisi. Kasi soki mutu ya azali ye moko pamba, likambo na mosanganisi ekozala na litomba te pe nzambe azali moko. Oyo elingi koloba ete mobeko ezali kobundana na elaka na nzambe? Soki mokete, soki mobeko oyo ekoki kopesa bato bomoi ekumaki, mbele moto akoki kokoma sembo liboso na nzambe mpo na mobeko. Kasi buku na nzambe esili koyebisa ete mokili mobimba ezali se na bokonzi na masumu mpo ete makabo oyo nzambe alakaki ye apesa na bato na kundima mpo na kundima na bango kati na Yesu Kristo. Liboso na kukuma na tango na kundima, mobeko ekanga biso na boloko na kozela ete kundima yango emonana. Boye, mobeko ezalaki mokengeli na biso kino tango na kukuma na Kristo mpo ete tokuma sembo liboso na nzambe mpo na kundima. Kasi sikoyo, tango na kundima esili kokuma, tozali lisusu te kotelema na maboko na molakisi yango. Pamba te ezali mpo na kundima nde bozali bana na nzambe kati na lisanga elongo na Yesu Kristo. Boye, bino nyonso bosili kozwa batisimo, kobatisama mpo na kosangana na Yesu Kristo, pe bosili kolata bomoi na sika oyo ezali bobele Yesu Kristo. Boye, bokesene ezali te kati na Bayuda pe bato bazali Bayuda te, kati na baumbe pe bato bazali na bosomi, kati na babali pe basi. Bino nyonso bozali moko kati na kosangana na Yesu Kristo. Bongo soki bozali bato na Kristo, bozali bana na libota na Abraham. Po bokozwa mosolo oyo nzambe alakaki ete bokozwa sima. Bagalatia sapita mine. Oyo ezali likamu mususu na lingi koloba. Mwana oyo asengeli kozwa mosolo na tata na ye, azali kofanda lokola moumbo tangu ye azali mwana, ata ye azali mkolo na biloko nyoso. Ata ye penza azali naino mwana, ye azali kotosa maloba na batu na kukengela ye, batu oyo bazali kotala makambu na ye kino tangu tata na ye asili kopona. Biso tozali ndenge moko, tangu tozalaki naino lokola bana, tozalaki baumbo na milimo na mokili. Kasi soki tangu ekokanaki, nzambe atindaki mwana na ye oyo mwasi abotaki, pe oyo atosaki mobeko na Bayuda. Boye, ye akumaki po na kufungula batu oyo bazali kotosa mibeko, po ete tokuma bana na nzambe. Po na kotalisa ete bozali solo bana na ye, nzambe atindaki molimo na mwana na ye kati na mitema na biso, molimo azali konganga, aba, elingi koloba, tata na ngai. Boye, yo ozali lisusu moumbu te, kasi mwana. Pepo ozali mwana na ye, nzambe akopesa yo mosolo oyo ye azali kobomba po na bana na ye. Kala, boye baki nzambe te, bongo bozalaki baumbu na banzambe oyo bazali banzambe na solo te. Kasi sikoyo, boyebi nzambe ya solo, nzambe ayebi bino ndenge nini bokoki kozonga lisusu epai na milimo pete, pe milimo na mawa oyo. Ndenge nini bokoki kokuma lisusu baumbu na bango, bozali kutia monene mikolo mususu, basanza mususu, batango mususu, pembula mususu. Nazali kobanga na tina na bino, mosala nyonso oyo nasalaki kati na bino ezalaki pamba. Bandeko, nazali kosenga bino, bokuma lokola ngai, bobele ndenge moko nakumaki lokola bino. Bosalaki ngai mabe moko te. Bozali kokanisa po na nini na sakolaki bino sango malamu mbala ya liboso, ezalaki po nazalaki na malali. Nzoto na ngai, oyo ezalaki na malali, ekumaki komekama po na bino, kasi botalaki ngai pamba te, pe bobenganaki ngai te, kasi boyambaki ngai lokola anzelu na nzambe, to lokola bobele Yesu Kristo penza. Bozalaki na esengo mingi, boye likambo nini ekumaki epai na bino, nakoki koloba boye na tina na bino. Soki bokokaki, bele bolongolaki bobele mbuma na miso na bino mpo na kopesa ngai. Sikoyo, nasili kokoma monguna na bino mpo nazali koloba na bino likambo ya solo. Bato yango bazali koluka kobenda bino, kasi makanisi na bango ezali malamu te, balingi kokabola kati na biso na bino mpo ete bolanda bango. Ya solo, ezali malamu soki bato bazali koluka kobenda bino tango nyonso mpo na makambo oyo ezali malamu, kasi te bobele tango nazali kati na bino. Bana na ngai na bolingo, nazali koyoka lisusu pasi mingi na tina na bino, pasi oyo ezali lokola pasi na mwasi oyo azali kobota mwana, na koyoka pasi yango kino na mokolo Kristo akokota kati na molimo na bino. Nalingaki kozala elongo na bino sikoyo, mpo ete nasolola na bino ndenge lisusu. Nazali na kobanga mingi na tina na bino. Boloba na ngai, bino bato oyo bolingi kozala baumu na mibeko, boyoki te likambo oyo mobeko eyebisi? Mibeko eyebisi Abraham azalaki na bana mibale, abotaki mwana oyo moko azalaki mwana na mwasi na muumbo, pe abotaki mwana mususu na mwasi na ye penza. Mwana oyo Abraham abotaki na mwasi muumbo, abotamaki na bokasi na nzoto, kasi mwana ye abotaki na mwasi sembo, abotamaki po na bokasi na eleka na Nzambe. Likambo oyo ekoki kozala lokola elilingi, tina na basi mibale, ezali etalisi na kondimana mibale. Moko na kondimana yango, kondimana oyo ebimaki po na Agara, ezali kondimana oyo na ngomba na Sinai, ezali kobota bana baumbu. Agara, oyo ezali kombo na ngomba Sinai na mokili na Arabia, ngomba yango ezali lokola vile na Yerusalema sikoyo, oyo ezali muumbu elongo na batu na vile yango nyonso. Kasi Yerusalema na Lora ezali na bosomi, pe yango nde ezali mama na biso. Boye, buku na Nzambe eyebisi.
Osepela, yo mwasi oyo osili kobota mwana moko te. Onganga na esengo, yo mwasi oyo osili koyeba pasi na kubuta mbala moko te. Po oyo azali na mobali te akozala na bana mingi koleka mwasi oyo azali na mobali.
Bongo bino bandeko na ngai bozali bana oyo bosili kobotama na bokasi na elaka na Nzambe, bobele lokola Isaka abotamaki. Kala, mwana oyo abotamaki na bokasi na nzoto, azalaki konyokola mwana oyo abotamaki po na nguya na molimo na Nzambe, pe sikoyo ezali bobele ndenge moko. Kasi buku na Nzambe ezali koyebisa nini? Yango eyebisi,
bengana mwasi mombu pe mwana na ye, po mwana mombu akokite kozwa mosolo na tata esika moko na mwana na mwasi solo.
Boye bandeko, tozali bana na mwasi mombu te, tozali bana na mwasi solo. Bagalatia sapita mitano. Kristo afungula kibiso po ete tozala na bosomi ya solo. Bongo botele mamakasi na bosomi yango, pebo keba na kozonga lisusu na boumbu te. Boyo kangai Paulo, nalobaki na bino solo, soki bozui kokata ngenga, bongo Kristo azali na litomba po na bino soko mokete. Nazali koloba lisusu, mutu oyo azali kozua kokata ngenga, esengeli atosa mibeko mobimba. Bino batu bozali koluka kokuma sembo liboso na Nzambe po na kotosa mibeko, bosili kokabolana na Kristo, bosili kokwea na ngulu na Nzambe. Po na biso, tozali kolikia ete Nzambe akotia biso sembo liboso na ye, oyo ezali likambo tozali kozela po na nguya na molimo mosato oyo azali kosala po na kondima na biso. Po, soki tosili kosangana na Yesu Kristo, kokata ngenga, toko zanga kokata ngenga, ezali likambo te. Likambo monene ezali kondima oyo ezali kosala mosala po na bolingo. Bozalaki kotambola malamu. Nani apekisaki bino po na kotosa likambo ya solo? Likambo oyo balobaki na bino po na kobenda bino ezalaki kouta te na Nzambe oyo abengaki bino.
Levire moke ezali kuvimbisa mapa nyonso.
Kasi mokonzi azali kopesa ngai kondima na motema na ngai na tina na bino koyebisa ngai solo ete bokokanisa godi na ngai te. Kasi mutu oyo azali kotela bino mobulu ata ye azali mutu nani Nzambe akopesa ye etumbu. Po na ngai bandeko, soki nazali kosakola lisusu kokata ngenga ezali na litomba, po na nini bazali konyokola ngai naino? Bongi soki ezali solo mbele sango malamu oyo nazali kosakola na tina na Kristo oyo bakangaki na kruse ekozala lisusu likambo na kokweisa mutu moko te. Nalingi ete bato na kotiela bino mobulu basukisa mosala na yango bobele na kokata ngenga te, kasi ekoki bakata lokola eteni na nzoto yango mobimba. Po na bino bandeko, Nzambe asili kobenga po na kozala na bosomi, kasi kosakola yango te po na kosala posa na nzoto, kasi botika bolingo kokamba bino po na kosalisana. Po mobeko nyonso ezali kotelema kati na maloba oyo.
Olinga moninga na yo lokola yo mpenza.
Kasi soki bozali kosala lokola banyama na zamba, soki bozali kozokisana na koyokisana pasi kati na bino, bokeba. Soki te, bokoboma na kati na bino. Oyo ezali likambo oyo nalingi koloba na bino. Potika molimo mosato kokonza bomoi na bino, pe botosa posa na nzoto te. Po ete nzoto na biso, ezali na posa godi na posa na molimo. Pe molimo, azali na posa godi na posa na nzoto. Nzoto pe, molimo bazali banguna na solo, boye bokokite kosala likambo oyo bolingi. Bongo soki molimo azali kokamba bino, bozali baumbu na mibeko te. Boyebi malamu ndenge nini mosala na nzoto ezali komona na kati na ekobo, bosoto pe makambo na soni, kosambela bikeko, na mayele na mazi, koinana, koswana, pezua, kele, kuzunesika monene na motema na mokonzi. Bazali kokabolana na biteni, pe na lisanga na kobundana, kozala na lokoso, kozala komipesa na kolangwa na masanga, pe na kobina na ndenge mabe, pe kozala kosala misala mabe na ndenge oyo. Na yebisi bino sikoyo, lokola na lobaki liboso, bato na kosala makambo ndenge yango, bakozwa bokonzi na Nzambe te. Kasi mbuma na molimo ezali bolingo, esengo, kimia, motema mulai, kosalisa bato, boboto, bosembo, motema na mwana, koleka nzoto. Mobeko ekosambisa soki mokete bato na kosala makambo na ndenge yango. Bato na Yesu Kristo basili koboma nzoto na bango na krusi elongo na posa pe bolingo na yango. Molimo apesaki biso bomoi, bongo ekoki lokola ye akonza bizaleli na biso. Tozala na motema na lolendo te, totumolana te, totosala na lokoso kati na biso te. Bagalatia sapita motoba. Bandeko, soki mutu moko akwe kati na masumu na ndenge nini, bino batu oyo bozali na molimo na Nzambe, bozongisa ye na nzela alima, kasi botalisa ye na motema pete. Keba po na yo penza, boye yo lokola okokota kati na komeka mate. Bosalisa na moko komema makambo molito na mutu mususu, soki bosali boye, bokotosa mobeko na Kristo. Soki mutu moko akanisi te ye azali monene, kasi ye azali pamba, ye azali komikosa ye penza. Ekoki mutu na mutu apima bizaleli na ye penza, soki ye akoki komi pesa lokumu boye ye akomi pesa lokumu pona makambo ye penza azali kosala pona mosala na batu mususu te esengeli mutu na mutu amema makambo na ye penza mutu oyo azali koyekola sango malamu asengeli kokabola mosolo na ye na mutu oyo alakisaka ye bomi kosa te mutu akoki koseka nzambe te mutu akunduka bobele mbuma na biloko oyo ye alonaki soki azali kolona mpo na kosepelisa nzoto na ye nzoto ekozongisa mpo na ye mbuma na kokufa kasi soki ye azali kolona mpo na kosepelisa molimo molimo akozongisa mpo na ye mbuma na bomoi na seko tolemba te na kosala malamu mpo soki tolembi te tokonduka mbuma malamu tango saa yango ekokokana boye soki ekoki na biso tosala malamu epai na bato nyonso mpe eleki nyonso epai na bandeko kati na kondima botala lokola nasili kokomela bino mokanda na makomi monene na loboko na ngai mpenza bato oyo bazali kosukuma bino mpo na kokata ngenga bazali bato oyo bazali na posa na kotalisa bolamu na nzoto na bango kasi bazali kosala boye bobele mpo na kobanga kozwa konyokolama na ntina na krisi na kristo bato oyo bazali kokata ngenga bango mpenza bazali kotosa mobeko te balingi ete bozwa kokata boye bakoki komipesa lokumu mpo basili kondima elembo yango na nzoto na bino mpo na ngai nalingi komipesa lokumu bobele na ntina na krusi na mokonzi na biso yesu kristo pamba te mpo na krusi na ye mokili esili kokufa epai na ngai mpe ngai nasili kokufa epai na mokili kozwa kokata to kozanga kozwa kokata ezali na litomba te likambo oyo ezali na litomba ezali likambo na kozwa kozalisa na sika mpo na bato nyonso oyo bazali kolanda motindo yango nalobi ekoki kimia mpe boboto na nzambe ezala elongo na bango mpe elongo na bato na nzambe nyonso nsima na oyo mutu moko te atungisa ngai lisusu mpo bilembo oyo nazali komema na nzoto na ngai ezali kotalisa ete nazali mowumbu na yesu bandeko ekoki ngolu na mokonzi na biso yesu kristo ezala na bino nyonso amen.